İnşallah aziz ekspertimizin de sözlerini dinlemek istedik. Aziz ve hürmetli izleyiciler, her verilişimizde bizim değerli ekspertimizden bağlantı kurulur ve ekspertimizin de məlumatını paylaşırıq. Bugün aziz əməkdaşlarımız bağlantı qruplar, Cənab Qəbai ilə, mən Cənab Qəbai'ni salamlayıram, bu vaxtınız xeyr olsun.
Salam, vaxtınız xeyr olsun, yorumluyorsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Qəbai, mən bugün qarğıdalı barəsində biraz əzizlərimizə danışdım, amma artıq izahatı sizdən dinləmək istəyirik. Qarğıdalının özü, yağı ya saçları barəsində bizə lütfən məlumatlarınızı paylaşın, zərərlərini, ziyanlarını bilmək istəyirik.
Qarğıdalı ya fars dilində zorrət ya bəlal ki, yay fəslində bir qolu hamı məsrəf elər. Bir illik bir cihazdır ki, hududdan bir 4 metr irtifası olur. Demək olar ki, bu əsl bunun kökü Meksikadan və Amerikadan qolu tutulubdur. Və 8000 il bundan qabaq əhli olubdur. Və əlan bir surətdə, bir əkin surətdə kollu dünyada əkili, məxsusən Amerika mahalında çox dərəkli və bizim keçvərdə də bu cihayı əkilər. Hala indi bu cihanın nə xasiyyəti var filan? Demək olar ki, bu cihanın əvvəldə mal heyvana bir unvanı diriyə qəzayıb, sadə olunur.
Bəli.
Və kollu cihaz dənəsi və yarpaqları və sürəti ciri qəzayı sadə olunur və fovqladə demək olar ki, enerji zadi və kərbohidratı var, nişastəsi vardır. Hala bundan soğuşanda kakolları, bunun demək olar ki, bunun sarı kakolları ki,
bəli, saçaqları.
Sapaqları ki, üstündə olunur. Kolye daşlarına fovqladə müəssirdir.
Böyrək daşları, bəli.
Böyrək daşlarına və yüveyi təmizdir, kolyeni, rumatizmə, iltihabı məfasilə. Sürəti cuşanda.
Qaynatmışam.
Qaynadıb, biz onu ifəci yox.
Bəli.
İntihab bunu eləyə bilir. Əlan bəzi davalar ki, böyrək qolu saçları üçün vardır. Bax, bu qarğı dalının sapaqlarından istifadə edirlər. Məsanə mərisliklərinə, kolye mərisliklərinə, əsid urik yuxarı yollanda və bir teydə daşlar ki, fosfatə daşlayırlar. Bunları dərvaqə kolyədən, böyrəklərdən yuyub aparır və bəzən də sındırır. Ona görə bir miqdarda fişarı xunu da indirir aşağı.
Və qan təzyiqini aşağı gətirir. Yəni, bu qan təzyiqindən əziyyət çəkənlər istifadə edə bilərlər.
Bəli, bir miqdar. Və bir miqdarda qanı da duruldur.
Bəli.
Vəli bir məsələ ki, vardır bir qolu əlan şahı olub ki, tamam uşaq, qozad, anamı bir qolu bəlalıdandır, vəni zorrət Veçlikidən ya bəlaldan istifadə edirlər və çox da xoş qoraçdır. Demək olar ki, bu cihaz əksərən bir sürəti transgenik ya dəstkari şübədir. Varidi bizim məmləkətimiz olub və hamı da istifadə edir. Və indi bunun nə məzərratı olacaq, nə zərəri ziyanı olacaq, belə heç və müşəxxəs deyir, ayəndə də özün nişan verəcək. Və hətta görüyor ki, bir teydadında yağı çox dərdi, xoş dəmdi, xoş məzədi. Və buna görə diqqət edək ki, 80-90% bu cihaz dəstkari genetiki şüdədir. Yəni, bunun genetiki
yəni insanların əli vardır da, onun yağını çoxaltmaq üçün ya başqa demək olar ki, öz faydalarına üçün, öz pullarına görə əl aparıblar insanlar və bu təbii əldə olunmur da, belə deyək.
Bəli, əgər təbii isim tapa bilər, məsəf eləyək, qoğuladın əsirdir. Sərşarə antioksidandir, vitamindir, pulatdir, potasiyamı var, mənyezyonu var, fosforu var, ahəni var. Və demək olar ki, bişləri, rejimi, qəzayı, mərdumu, dünya zorrət təşkil verir.
Bəli.
Bunun da ən və əqsamı vardır, qulurusu var, popcorn halətdə, zorrət şiirini var. Hətta bunun yağında səkilər, yağında biz onu istifadə edə bilir.
Çeşitli növlərdədirlər. Demək olar, bir növ deyil də, çeşitli növlərdə bizim qarğıdalımız vardır. Hərəsi özünə məxsus, demək olar, işlərdə əldə olunur.
Çox da fəzə istifadə olunur, tübdə istifadə olunur, aşda istifadə olunur, səbzidə istifadə olunur.
Tərəvəzlərdə.
Salatda istifadə olunur, turşuda istifadə olunur. Vəli, ümumilərin məsələyə ki, cərəfi qolu diqqət edək, budur ki, sünnəti zürrətlərdən istifadə edək, varidatı zürrətlərdən.
Organik istifadə olmalıdır da, yəni
organik
təbii olmalı.
Təbii olmalı. Varidatlar əksərən, 80-90% bunların
zərərlidirlər, bəli.
Və dəstqarı şöbədirlər, əzazi jenetik üstün dəyişdiyiblər. Ona görə sonralıqda bir vəsailə müşkül yaratmalıdır.
Bəli.
Kalorisi yuxarıdır və nişastəsi vardır, kərboidratı vardır və bir miqdarda proteinlə və fibri vardır. Demək olar ki, kollu mərdumu dünya, o məxsən o adamlar kimi buğdiyazada rəsrətləri yoxdur, zorrətdən istifadə edirlər.
Çox güzəl. Cənab Qəbay, yağı barəsində də biraz bizə məlumat verin. Əgər biz eləyə bilsək təbii, orqanik yağ əldə edək, onun faydaları və zərərləri əgər olsa bizə söyləyin lütfən. Niyə ki, gündəmlik demək olar ki, bizim mövzularımızdandır, hansı yağdan istifadə etmək.
Yağlarda o şey ki, mühimmidir, tərbihayı. Silahda vardı, iş başlıdə və iş bağlaşıdə.
Və
dərvaqa bunun yağı əvvələn müfid yağlardandır, kolesterolu indirir aşağı. Amma əgəri çoxdur, o da budur ki, dərsədir yağı aşağı çıxıq. Sən iki bir qolu kuruşqatdan, məqazədən yağ alıysan, əsən onun qiyməti ilə dərsədir yağı yoxmuyur. Yəni, sən nə cür hesab kitab eləyəsən, hər 3-4 kilo zürrətdən şayət çətinliklə elə biletir yağ çıxar.
Yəni, qatxısı vardır da, istəyirsiniz bunu buyurasınız. Qatxısı,
qatxısı vardır, bəli. Bəli, əgər xalis yağ yoluna, bu dediğim xasiyyətlər ki, vardır. Əsidliyin o iki vardır, bəli, o iki əsidi var. Dərsə də əsid çay tərbi, işbası çox az fərdir və müfid müəssir bir yağdır. Əgər demək olar ki, salim dəstqarı şüdə olmasa, çox beytərdir yağ.
Bəli. Çox güzəl. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə, cənab Qəbay. Biraz da bizə qarğıdalının saçları barəsində deyin. Saçlarını necə? Onu da dəmləmək lazımdır. Dəmləməsi əgər artıq olsa, niyə ki, bir sıra insanlar vardır, elə adət ediblər, vərdiş ediblər ki, bir sıra bitkiləri bir-birinə qatırlar və dəmləyirlər. Deyirlər ki, bu bitki faydalıdır, amma məncə olmaz. Bitkilər bir-birlərlə uyğun olmalıdırlar. Qarğıdalını başqa bitkilərlə lazımdır dəmlənə, yoxsa elə öz qarğıdalının saçlarını dəmləmək lazımdır?
Hələ mənim qabağımda bir dənə dava vardı, tropin adında. Yazıbdır ki, içində böyrək saçlarını salıq, demək olar ki, kisi, səfriya da qoğulada məhsirdir.
Bəli.
Bunun tərkibatında yazıb kakoli zorrəti, ya dərvaqə həmin qarğıdalının sapaqları.
Bəli.
Qarğıdalının sapağını da eləyə bilirik qəynədə, Musa Məratı bir miqdar həmi, məzəsi xoş olmayacaq. Eləyə bilirik, xatirin ki, bunun həm əsərəsin qəviləşdirək, həm də ki, bir qolu xoş təm olsun. 2-3 tane şey de izafelerde. Dəmir tıçanı adında bir bitki var. Bəli. Onu da eləyə bilirik. Artıraq buna. Ya raziyane adında bir Bəli. Bitki var. Ki bunun tənələrini de arta. Ya kilasın sapakları.
Çok güzel.
Ben de izafeyim ki bir şey daha hoş həm xoş əsr eləyən bitkilərdən də bütün bunun üçünə bir sürəti dəmkərdə ya qəynətmə halətində istifadə edək ki, bu böyrək saçları
oradan aparsın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik cənab Qəbay vaxtınızı bizə ayırdığınız sağ üçün. Sağ olun, var olun. Biz sizinlə sağollaşırıq. Verilişimizə dəyər verən dostlar, sağlamlıq ən böyük nemətdir, hədiyədir Tanrı tərəfindən və biz sağlamlığımızı qoruyub saxlamalıyıq, hər zaman qidalarımıza, istifadə olunan yeməklərimizə diqqət yetirməliyik, niyə ki, həyatımızda böyük rol oynayırlar. Deyirlər ki, ruh və bədən sağlamlığı bir-biri ilə bağlılıqları vardır və bir ikiz qardaş sayağıdır. Bunun üçün də həm təbiət qoynuna gedib, təbiətin gözəl avrasından faydalanmalıyıq və həm təbiətdə olan bitkilərdən istifadə etməliyik. Bugünkü verilişimiz bu qədər əzizlər. Təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınız üçün və sizinlə burada sağollaşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır. Çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin cümbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar sərim ayaqlarının altına. Ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var ey İmam Rızanı. Ay qismət olan ey ziyarətin eyləyək. Dolanaq başına ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri daxili imkanlara diqqət yetirmək sanksiyalar siyasını silahını sıradan çıxarır. İranın atıcılıq üzrə milli komandası Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq yarışlarda iştirak edir və Türkiyə-Rusiya liderləri Ukrayna daxil olmaqla region hadisələrini müzakirə ediblər. İndi isə daha ətraflı. Daxili imkanlara diqqət yetirmək, sanksiyalar silahını sıradan çıxarır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri sanksiyaları güclü dövlətlərin digər dövlətlərə qarşı tətbiq etdiyi silah kimi qiymətləndirərək bu silahı təsirsiz hala gətirmək üçün daxili güc və imkanlara diqqət yetirmək lazımdır.
İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamenei dünən Tehranda Tacikistan Prezidenti İmaməli Rəhman və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul edərkən, İran və Tacikistan arasında dərin tarixi, dini, mədəni və dil ortaqlıqlarına toxunaraq iki ölkəni qardaş adlandırıb. Həzrət Ayətullah Uluzma Xamenei İranın çeşitli iqlimi, geniş əraziləri və düzənlikləri, eləcə də İran tərəfində elmi, texnoloji və sənaye inkişafları və biliklərə əsaslanan şirkətləri, Tacikistanda isə borsu ehtiyatları və geniş mədənləri birgə əməkdaşlığın inkişafı üçün əsas sahələr adlandırıb və buyurublar. İran İslam Respublikası sanksiyalara baxmayaraq, müxtəlif sahələrdə yaxşı irəliləyişlər əldə edib. Əgər bu sanksiyalar olmasaydı, bu nailiyyətlər əldə olunmazdı. Çünki sanksiyalar bizi öz daxili gücümüzə və imkanlarımıza arxalanmağa vadar etdi. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri İranın texniki, mühəndislik, sənayi və elmi imkanlarını Tacikistana kömək etmək üçün çox əlverişli və əhəmiyyətli qiymətləndirib və əlavə ediblər. Bu imkanlardan istifadə etmək və əməkdaşlığı ciddi şəkildə genişləndirmək üçün birgə komissiya əməliyyat mərhələsinə çatmaq üçün bütün imzalanmış sənədləri planlaşdırmalıdır. O Həzrət İran və Tacikistanın əməkdaşlıq və konsensus sahələrdən birinin regional məsələlər, xüsusilə də Afqanistandakı vəziyyət olduğunu vurğulayaraq deyiblər, Afqanistanla bağlı İran və Tacikistanın narahatlığı eynidir və hər iki ölkə Afqanistanda terrorizmin genişlənməsi və təkfirçi qrupların artmasından narahatdırlar. Hesab edirik ki, hazırda Afqanistanda hakimiyyətdə olanlar hər tərəfli və əhatəli hökumət formalaşdırmaqla bütün qruplardan istifadə etməlidirlər. İslam İnqilabının rəhbəri həmçinin İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Mayor Məhəmməd Hüseyn Baqirinin bu yaxınlarda Tacikistana səfəri və Mərkəzi Asiya ölkəsində pilotsuz uçuş aparatları zavodunun açılışına toxunaraq belə bir əməkdaşlığı çox vacib qiymətləndiriblər və qeyd ediblər ki, PUA-lar müasir dünyada ölkələrin təhlükəsizliyində çox mühim rol oynayır. Tacikistan Prezidenti İmaməli Rəhman da bu görüşdə Tehranda olmaqdan və İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri ilə görüş Görüşməkdən məmnunluq ifadə edib və İran prezidenti ilə görüşünə işarə edərək deyib, bugünkü danışıqlarda ticarət, iqtisadi və sənaye sahələrində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olundu və ümid edirik ki, imzalanmış sənədləri nəzərə alaraq sizin rəhbərliyinizlə iki ölkə arasında əlaqələr əvvəlkindən daha da genişlənəcək. Rahman xüsusilə Afqanistan və terrorizmin yayılması ilə bağlı təhlükəsizlik narahatlıqları iki ölkə arasında mühüm məsələlər kimi qiymətləndirərək əlavə edib, biz Afqanistanda sülh və əminamanlıq eləcə də bütün etnik qrupların iştirakı ilə əhatəli hökumət istəyirik və ümid edirik ki, İran və Tacikistan arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın artırılması ilə narahatlıqlar aradan qaldırıla bilər.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə ünvanladığı məktubda Xuzistan vilayətinin Abadan şəhərində binanın çökməsi nəticəsində həlak olanlarla bağlı baş sağlığı verib. İlham Əliyev, İbrahim Rəisiyə ünvanladığı məktubda Azərbaycanda Abadanda baş verən bədbəxt hadisə ilə bağlı kədərləndiyini bildiribdir. Məktubda deyilir, baş vermiş faciə ilə bağlı sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına bütün İran xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə baş sağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirəm. 23 may tarixində İranın Xuzistan vilayətinin Abadan şəhərinin Əmiri küçəsində Metropol adlı tikilməkdə olan 10 mərtəbəli binanın bir hissəsi çöküb. Hadisə nəticəsində bugünədək ölənlərin sayı 31 nəfərə çatıb, 38 nəfər isə itkin düşüb. Dağıntılar altından 32 nəfərin xilas edildiyi bildirilir. Dağıntıların səbəbi araşdırılır. Hadisə ilə əlaqədar neçə nəfər saxlanılıb. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan sərhədlərində atəş mübadiləsi olub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ölkənin hərbi mövqeyləri Ermənistanla sərhəddə erməni qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Məlumata görə mayın 30-u axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Basarkeçər rayonunun yuxarı zoğallı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zivel yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atəşə tutub. Azərbaycan Respublikası ordusu bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirlərinin görüldüyü bildirilib. Atışmalar bir vəziyyətdə baş verir ki, son günlər, xüsusən də Brüssel görüşündən sonra iki ölkə liderləri sülhün zəruriliyini vurğulayıblar. İranın atıcılıq üzrə milli komandası Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq yarışlarda iştirak edib. İranın atıcılıq üzrə milli komandası Azərbaycanda keçirilən 3-cü dövr atıcılıq üzrə dünya çempionatına 22 idmançı ilə qatılıb. Bu barədə İranın milli komandasının baş məşqçisi Hamid Cəlalzadənin söhbətlərini dinləyirik.
Bakıda atıcılıq üzrə dünya çempionatı keçirilir. İranın atıcılıq üzrə milli komandası Azərbaycanda keçirilən 3-cü dövr atıcılıq üzrə dünya çempionatına 22 idmançı ilə qatılıb.
Mən Hamid Cəlalzadə həstəm, məsul rəvabət beynəlməlal Federasiyon Tirəndazi Cumhuri İslami İran və dər hal hazır sərpərəsti tim əzami rə bər əhdə dərəm.
İran komandası tapança, tüfəng və havada olan hədəfləri vurma üzrə yarışda iştirak edir. Traf fənni üzrə 5 idmançı, 3 kişi və 2 qadın iştirak edir. Tüfəng fənni üzrə 9 idmançı iştirak edir ki, onlardan 5-i qadındır. Tapançada 8 idmançı iştirak edir ki, onlardan 4-ü qadındır.
İranlı idmançılar yarışlarının ilk günündə tapança və tüfəngdə yarışıb.
12 gün davam edəcək yarışda 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın idmançı iştirak edir.
İran Sovet Respublikasının radiosu Bakı.
Aran Radyosu'ndan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Rusiya və Türkiyə liderləri Ukrayna və məntəqədəki hadisələrlə bağlı telefonla müzakirə ediblər. Türkiyə prezidenti Ukraynadakı müharibədən sonra Kiyev və Moskva arasında vasitəçiliyə başlayıb. Lakin bu səylər neçə saatlik atəşkəs və Rus-Ukrayna rəsmiləri arasında neçə dəfə görüşdən başqa heç bir nəticəsi olmayıb. TRT televiziya kanalına görə Türkiyə və Rusiya prezidentləri Rəcəb Tayyip Erdoğan və Vladimir Putin ötən gün region olayları, o cümlədən Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə bağlı bir sıra mövzuları müzakirə ediblər. Türkiyənin prezident sarayından yayılan məlumata əsasən tərəflər arasında baş tutan telefon danışığında Rusiya və Ukrayna rəhbərlərinin atəşkəsin yaranması ilə əlaqədə razılığı olan surətdə BMT-də daxil olmaqla tərəflərin iştirakı ilə İstanbulda iclas təşkil olacaq. Erdoğan Rusiyalı həmkarı ilə telefon söhbətlərində Suriya ərazisində 30 kilometr məntəqə tələb edib və bu tələbə səbəb PKK qrupunun hücumlarını dayandırmaq və məntəqədə təhlükəsizliyinin yaradılması dəyərləndirilib. Astma xəstəliyinin iltihabının müalicəsi üzrə dərman İranın bilik əsaslı şirkətinin elitalarının səyləri nəticəsində ilk dəfə olaraq ölkədə lokallaşdırılıb. Bilik əsaslı şirkətlər əvvəl İdxal edilən bəzi məhsulların inkişafında əhəmiyyətli uğurlar kəsb edib. İran prezidentinin elm və texnologiya üzrə müavinətinin ötən 8 ildəki elanı əsasda İranın startup və elm əsaslı şirkətlərinin sayı 50-dən 7000-ə artıb. Teleradio agentliyinin verdiyi məlumatına əsasən, astma xəstəliyinin iltihabını sağaldan dərmanın istehsalı ilə İrandan çıxarılan 9 milyon dollar valyutanın qarşısı alınır. Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni cari günəş ilinin məşğulluq yaratma və bilik əsaslı və istehsal ili adlandırdılar və bilik əsaslı şirkətlərin inkişafını növbəti məşğulluğun yaradılması üçün ən üstün qiymətləndiriblər. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 25, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 21, Biləsuvar 28, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 26, Gəncə 26, Lənkəran 22, Naxçıvan 25, Şuşada 20 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 mayın 31-i, hicri qəməri 1433, Şəvvalın 29-u, günəş ili 1401, xordadın 10-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:20 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Bugünkü verişimizdə yenə də söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında Brüsselin vasitəçiliyi ilə gedən danışıqlar haqqında olacaqdır. Deyilir ki, Moskva Brüsselin vasitəçiliyinə narahatdır və prosesi turmuzlamaq istəyir. Görək, Azərbaycanda ekspertlər məsələyə necə yanaşırlar. Təfərrüatiyyət sonra. Ermənistan baş nazirinin müavini Mehir Qriqoryan delimitasiya komissiyaları haqda çıxış eləyir. O qeyd edib ki, mayın 24-də Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə milli komissiyaların birinci görüşü konstruktiv keçdi. Bu görüşdə gələcəkdə bircə fəaliyyətin təşkili məsələsini müzakirə etdik. Bu baxımdan görüşü tamamilə konstruktiv hesab edirəm. Sərhədlərin delimitasiya və təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiyanın növbəti görüşünün tarixi barədə hələ razılıq yoxdur. Ancaq görüşün Moskvada keçirilməsi təsdiqlənib deyə Ermənistan baş nazirinin müavini vurğulayıbdır. Mehir Qriqoryan söyləyib ki, növbəti həftə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinlərinin bircə sədrliyi ilə Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələrin və nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması üzrə üçtərəfli işçi qrupun iclası keçiriləcək. Bu görüşün konkret tarixinin müəyyən edilməsi razılaşdırılır. Görüşün gündəliyini Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatının icrası daxildir və delimitasiya prosesi ilə əlaqəsi yoxdur, Mehir Qriqoryan bildiribdir. Baş nazir müavinləri arasında başdan birinci görüşü Şərq Nöqtəaza şərh eləyən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib ki, bu içtərəfli görüşün keçirilməsini irəliyə addım kimi qiymətləndirmək olar. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanla delimitasiya, demarkasiya prosesi tez bir zamanda həyata keçiriləcək sülh müqaviləsi bağlanacaq. Düşünürəm ki, növbəti görüşün Moskvada keçirilməsi prosesi torumuzlaya bilər. Çünki Erməni tərəfi konkret olaraq burada prosesləri manipulyasiya edə vaxtı uzada bilər. Ona görə də Ermənistan tərəfinin nə deməyindən asılı olmayaraq, biz prosesə baxmalıyıq və onların praktiki addımlarına fikir verməliyik. Əgər rəsmi İrəvan real addım atmasa, əlbəttə ki, Azərbaycan təzyiqlərə əl atmalıdır. Politologun fikrincə, Moskva və Brüsselin vasitəçiliyindən narahatdır. Onların fəaliyyətini pozuculuq kimi xarakterizə edirlər. Hesab edirəm ki, Rusiya tərəfi əvvəldən bu prosesdə üç tərəfli komissiyanı formalaşdırmasına çalışırdı. Lakin buna nail ola bilmədi. Amma ermənilərə təlimat verəcək, işi pozmağa çalışacaqdır. Düşünürəm ki, bir görüşlə hansısa nəticə əldə olunmayıb. Hələ ki, sənədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi başlanmayıb. Bunu tanışlıq görüşü kimi də xarakterizə etmək olar. Fikrimcə, Azərbaycan və Ermənistan üçün əsas vasitəçi Brüsseldir. Avropa İttifaqı delimitasiya, demarkasiya prosesində müəyyən irəliləyiş üçün töhvə verə bilər. Qeyd edirəm ki, bu uzun bir prosesdir. Burada əsas hədəf anklavların, Qazaxın 7 kəndinin və Çərçinin Azərbaycana qaytarılmasıdır. Proses hələ qarşıdadır və Ermənistan tərəfi bu komissiyanın işini müəyyən dərəcədə dayandıra bilər. Məlumat üçün qeyd edilir ki, mayın 24-də Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahan Mustafayev və Ermənistanın baş nazirinin müavini Mehir Qırqıryanın Ermənistan-Azərbaycanın dövlətlər arası sərhəddində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddin delimitasiyası üzrə komissiya formatında ilk görüşü keçirilib. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Moskva faktoru olmasaydı, Brüssel görüşü daha məhsullar olardı. Biz Ermənistanı dəfələrlə sülhə, qonşuluq əlaqələrinə çağırmışıq. Amma onlar bu ya və digər səbəbdən çağırışımıza cavab vermirlər. Ermənistanın özünü belə aparmasının başlıca səbəbi erməni lobisindən, diasporundan asılı olmasıdır. Ermənistanın rəhbərləri öz başına qərar verə bilmirlər. Bu fikirləri Şərq nöqtəzi açıqlanmasında tanımış jurnalist, siyasi şərhçi Fuad Abbasov söyləyib. Onun sözlərinə görə, cəbhənin bir tərəfində Amerika və Avropa, digər tərəfində Rusiya və keçmiş Sovet İttifaqı ölkələridir. Bir-birləri ilə Ermənistan uğrunda mübarizə aparırlar. Avropa Paşinyanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamasını, ölkədə sabitlik yaranmasını tələb etsə də Rusiya bunu istəmir. Heç vaxt istəməyəcək. Ermənistan dövlətinin yaradılmasının mənası Rusiya üçün bölgəni münaqişə vəziyyətində saxlamaqdır. Moskva faktoru olmasaydı, Brüssel görüşü daha məhsullar olardı. Gümrüdə Rusiya hərbi birliyinin fəaliyyəti davam edir. Fəaliyyət göstərdikləri müddətcə Brüsseldə alınan siyasi qərarlar Ermənistanın Rusiyadan asılılığını azaltmayacaq. Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün işçi qrup yaradılıb da artıq ilk iclas da keçirilibdir. Reallıqla barışmayan qüvvələr Rusiya və onun siyasi elitasıdır. Amma gec-tez sülh sazişi imzalanacaq. Hər iki dövlət öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində proseslərin inkişafı üçün addımlar atacaqlar. Şərq nöqtə asayiti belə yazıb və bildirib ki, Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüş keçirib. Ölkə başçısı söyləyib ki, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaq lazımdır. Biz müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi istiqamətində çox böyük işlər görmüşük. Siyasi cəhətdən tam müstəqillik. Heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz və bunu artıq hər kəs bilir ki, Azərbaycanla hesablaşmaq lazımdır. Azərbaycan özünə hörmət edən dövlətdir və hər kəsdən bu hörməti tələb eləyir və bunu əldə edir. Görünür, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiyanın bu etirazlarından və Brüssel görüşünə bir mənalı yanaşmamasından narahatdır və deyir ki, bizim iradəmizə kimsə təsir göstərə bilməz. Sabiq dövlət müşaviri politolog Qabil Hüseynli bildirib ki, reallıqla barışmayan qüvvələr Rusiya və onun siyasi elitasıdır. Onların agentura şəbəkəsi kimi istifadə etdikləri Ermənistan müxalifəti xüsusilə Qarabağ klanıdır. Bu klan son dövrlərdə Avropa İttifaqı xətti ilə aparılan danışıqlar nəticəsində əldə edilən qərarları qəbul etmək istəmir. Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Nikol Paşinyana güclü tənzih göstərirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov da açıq surətdə bəyan eləyir. Ruslar problemi uzadır və siyasi maraqlarını reallaşdırmağa çalışırlar. İki ölkənin münaqişədə qalmasını Rusiyanın xeyrini olduğunu düşünürlər. Onların Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsinə xidmət eləyir. Rusiya Ermənistanın mövqeyini dəyişməsi üçün səy göstərir. Politologun qənaətincə artıq proseslərə təkan verilib. Tərəflər sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün işçi qrup yaradıb. İlk iclas da gerçəkləşibdir. Sadəcə, Rusiyanın Nikol Paşinyanı yenidən Moskvaya çağırması narahatlıq doğurur. Azərbaycan sülh müqaviləsinin tərəfdarıdır. Ölkəmiz Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə sülhün yaradılmasına üstünlük verir. Çünki Rusiya subyektiv davranır. Strateji maraqlarını güdür. Maraqlarının mərkəzində ermənilərlə strateji əməkdaşlıq dayanır. Gec-tez sülh sazişi imzalanacaq. Hər iki dövlət öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində proseslərin inkişafı üçün addımlar atacaqlar. Artıq bir neçə dəfə Brüsseldə görüş baş tutdu və komissiyanın yaradılması ilə bağlı qərar qəbul olundu, razılığa gələndi və artıq həmin komissiyanın iclası keçirildi. Mayın 24-də Ermənistan tərəfi də bu iclasın nəticələrini müsbət və konstruktiv dəyərləndirir. Digər tərəfdən Rusiya narahatdır və onlar Xarici İşlər Nazirlikləri vasitəsilə açıq şəkildə bu məsələdən narahatlıqlarını bəyan edirlər və deyirlər ki, bu olmaz. Yəni, Rusiya olmadan Ermənistan-Azərbaycan sərhədi müəyyənləşməz. Çünki xəritələr də Rusiyadadır və Rusiya artıq Cənubi Qafqazda böyük nüfuza malikdir. Rusiya olmadan necə Avropa gələ bilər orada? İki ölkə arasında münasibətləri normallaşdıra bilər, sərhədləri müəyyənləşdirə bilər. Avropanın nə xəbəri var? Avropa nə bilir ki, orada sərhəd xətləri haradan keçir? Məsələ nəyin kimidir? Artıq xəritələr Rusiya Müdafiə Nazirliyindədir. Hər halda belə bir yanaşma vardı və belə bir yanaşma Ermənistanda da etirazla qarşılanmışdır Paşinyan hakimiyyətinə qarşı. Rusiya mediyası yazır və deyir ki, Paşinyan artıq Azərbaycana imtiyazlar verir, nə bilim, anklavlar məsələsi var, Azərbaycana kəndləri qaytarır və bu Ermənistan müxalifətinə Paşinyan hakimiyyətinə qarşı etiraz dalğasını biraz da şiddətləndirmişdir son vaxtlar. Görünür, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın Brüsselə üst tutmasından sonra məsələyə ciddi yanaşmağa başlayıbdır. Hər sənə Azərbaycanda onların bu ciddi yanaşmasına da niçbin deyirlər, deyirlər ki, onlar hər halda Ermənistana maraqlarını müdafiə eləyəcəklər. Amma görünür ki, Rusiya ilə Avropa arasında, ümumiyyətlə, Kreml ilə Brüssel arasında Cənubi Qafqazda sərhəd məsələsindən istifadə eləyərək nüfuz dairələrini genişləndirmək üzrə böyük bir rəqabət başlanmışdır. Baxmayaraq ki, Rusiyanın başı qarışmışdır Ukraynada, amma məsələlərə nəzarəti itirməyibdir. Hər bir görüşdən sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri zəng açır Azərbaycana, Ermənistana və görüşlərin nəticəsi ilə bağlı məlumat əldə eləyir. Hər halda az öncə Qabil Hüseynlinin söylədiyi kimi, artıq proseslərə təkan verilibdir. Gec-tez tərəflər arasında sülh sazişi imzalanacaq. Ötən bir il ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində dünələrlə atışma baş verdi və neçə-neçə hərbçi həyatını itirdi. Bunu nə Azərbaycan istəyir, nə Ermənistan istəyir. Artıq tərəflər danışıqlara başlayıblar və özləri Azərbaycanla Ermənistan nümayəndələri özləri danışıb məsələni həll etmək istəyirlər və əlbəttə ki, vasitəçilər də çalışırlar ki, bu arada öz maraqlarını qoruyub saxlaya bilsinlər. Aziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir bizimlə olduğunuza görə və sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Minnətdarıq əzizlər, bu saatədək bizimlə yol yoldaşı olubsunuz, bizi yalnız bıraxmayıbsınız və təşəkkür edirik bunun üçün. Bugün də hər gün sayaq əzizlərimiz zəhmət qəbul ediblər və öz dəyərli fikirlərin, nəzərlərin bizə söyləyiblər, təşəkkür ediblər verilişlərimizdən. Biz də sizə minnətdarıq və sevinirik ki, siz razı qalıbsınız proqramlarımızdan, əzizlər. Hər birinizə hər zaman gözəl həyat arzularıq, ümid edirik ki, ümidlə və gözəlliklə həyatınızı keçirir. İskəndər Kəbir deyir ki, ümid insanın ən böyük varlığı və mülküdür. İnşallah ki, hər zaman ümidlə yaşayasınız və Allah Taala sizə hər zaman saadətli günlər, xoşbəxtlik, qismət nəsib etsin. Yaşayat unvanı veriliş hər gün bu saatda təqdim olunur. Bu proqramın təkrarını əməkdaşlarımız hazırlayıblar, bütün itemləri ilə, bölmələri ilə səsləndirmək istəyirlər. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük. Aran Radiosun efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Xoş gördük hər biriniz efirdə, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, Aran Radiosunun canlı efirində verilişimizi başlamışıq, Yaşa Həyat verilişini və bu gündə söhbətimiz yenə də sağlamlıq haqqında olacaq. Hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, bizim bugün söhbətimiz qan azlığı xəstəliyi haqqında olacaqdır. Bu xəstəlik necə bir xəstəlikdir və necə yaranır və biz bunun qarşısını necə ala bilərik? Bu mövzu haqqında biz söhbət edəcəyik bugünkü proqramda. İnşallah bir həkim də gələcək verilişimizdə, inşallah təşrif buyuracaq. Canlı yayımda həkim bizə söhbət edəcək və bu xəstəlik haqqında daha ətraflı məlumatı bizə çatdıracaq. Hörmətli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, qan azlığı ilə bağlı suallarınızı həkimə verə bilərsiniz. 0098 910-893-8888 bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098-910-893-8718 nömrəmiz və sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Sosial şəbəkələr. Hörmətli dinləyicilərimiz, səkili eşidənlər, qan azlığı yaxud anemiya xəstəliyi geniş yayılan xəstəliklərdən biri sayılır, hörmətli dinləyicilər. Xüsusilə bu uşaqlarda da rast gəlinən bir xəstəlikdir. Anemiya problemi ilə daha çox qadın və uşaqlar həkmə müraciət edirlər. Deməli, həm qadın, həm uşaqlarda bu xəstəlik kişilərlə müqayisədə daha çox görünür. Qan azlığının əsas səbəbi qanda hemoqlobinin səviyyəsinin normadan aşağı olmasıdır. Hemoqlobin qan hüceyrələri olan eritrositlərinin tərkibində olan xüsusi zülal elementidir. Hemoqlobin orqanizmdə belə deyəkdə taksi funksiyasını yerinə yetirərək həyat fəaliyyəti üçün vacib olan oksijeni orqan və toxunmalara çatdırır. Hemoqlobinin strukturuna dəmir atomları daxildir və mühüm rol oynayır. Məhz bu dəmir atomları qana spesifik qırmızı rəngi verir. Bəli dostlar, qanımızda dəmir elementinin çatışmazlığı zamanı qan azlığı anemiya xəstəliyi özünü göstərir və bu da bizdə halsızlıq kimi özünü göstərir. Yəni, insanda bir növ yorğunluq var, sanki bu insan yorulmuşdur. Və digər əlamətlər ki, inşallah biz veriş boyu həmin əlamətlər haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişi davam edir. Daha ətraflı məlumatı başqa bir hissədə də sizə verəcəyik. Biz hörmətli əməkdaşımız xanım Xeyir də bu saat qoşuldu. Bizə xanım Xeyir, siz mən salam deyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağlamlıq arz edirəm həm sizə, həm bütün bizi eşidən əzizlərimizə. Və mən də bu barədə danışmaq istərdim, cənab Candid, amma icazənizlə mən qidalar barəsində danışmaq istəyirəm. Niyə ki, qidalanmaqlarımız xeyli önəmlidir və bizim hər bir xəstəliyimiz olsa da eləyə bilərik bir sıra qidaları riayət etməklə xəstəliklərimizə qalib gələk.
Bəli.
Və hörmətli izləyicilər, ümumiyyətdə bir sıra yollarla biz qan əskikliyinə qalib gələ bilərik. Dəmirlə zəngin olan qidalara diqqət yetirmək, meyvələrə üstünlük vermək, həzim sisteminin güclənməsi, bağırsıq problemlərinin aradan qaldırılması və qəbizliyi dərman etmək, yemək prosesində diqqətli olmaq, buz, duz və zərərli maddələrdən istifadə etməmək və tincərmiş dəndüşlər və paxlalardan faydalanmaq bu xəstəliyin azalması və aradan qaldırmasına effekt buraxa bilərlər. Həkimlər tövsiyə edirlər, bu xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün həblər, şərbətlər, kəpsullar kimi dəmir mükəmmilləri və əlavələrindən istifadə etmək lazım görünür. Amma həkimlərin tövsiyələri əsasında bu dərmanlar 6 ay müddətində istifadə olunmalıdırlar. Tədqiqatlar göstərir ki, C vitaminlərini dəmir və yaxud dəmirlə zəngin olan qidaların kənarında qəbul etmək daha bu demək olar ki, hissədə bizə yardımcı ola bilər və dəmirin bədəndə olan təsirini yüksəldər. Qohun, qavalı, biber, armud, alma, ananas, kələm, brokli vitaminləri demək olar ki, hər zaman belə bir gözəl meyvələrdə yerləşibdir və C vitaminlərinə zəngin olan bu meyvələr istifadə olunmalıdır. Hətta qan qatılığının durulması üçün də tövsiyə olunur ki, bu meyvələrdən artıqla istifadə olunsun. Əzizlər, kartof, yer kökü, boranı, çuğundur, pomidor, şəlğəm kimi tərəvəzlərdə olan turşular dəmirin cəzbinə və yayılmasına yardımcı olurlar. Qırmızı ət, balıq, çeşitli quş əti, yumurtanın sarısı, ciyar, ürək, qan çatışmamazlığı dərman edən yeməklər sırasında sayılırlar. Həmçinin lobya, maş və mərcümək, isfinac, cəfəri və qurumuş meyvələr də bu xəstəliklər üçün faydalı sayılırlar. Və həmçinin tədqiqatlar göstərir, yeməklərdən sonra çay içmək düzgün deyil. Çay dəmirin cəzb olunmasını qarşısına alır.
Davam edirik dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, səsimizi Aran radiosundan eşidirsiniz. Söhbətimiz bugünləri qan azlığı xəstəliklə bağlıdır və mən söz verdiyim kimi bugün bizim verilişimizə bir həkim təşrif gətirəcəklər. Gəlirlər, zərəm, doktor Danəndi Mehr. Bu xəstəlik üzrə, ümumiyyətlə, qan xəstəliklər üzrə yüksək təxəssüslü həkimdir, zərəm, doktor Əmin Danəndi Mehr. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Salamun aleykum. Mən də sizə, əziz xəstələrə, əziz şinəbəndələrə salam ərz edirəm. İnşallah sağ yaşayırlar.
Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm ki,
sağ olasınız.
Verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz bizim bugünkü verişimizdə qan azlığı haqqındaydı. Bu xəstəlik görünür ilə, görürsən ki, bəzən uşaqlarda da vardı, qadınlarda da özünü göstərir və digər insanlarda və müxtəlif yaş qruplarında. Bizə izah buyurasınız ki, qan azlığı dedikdə bu xəstəliyi necə siz xarakteriz edirsiniz, necə bunu açıqlayırsınız bizə?
Bəli, qansızlıq ya farsı dilində çəmxuni ya latin dilində anemiya
Bəli.
Bir dəstə nuxuşluqlardandır ki, dər vaqə tolid qulbulhay qırmızı bədəndə azalır.
Qırmızı qan hüceyrələri
Bəli, qırmızı indi qulbullar nə mənə vəzifəsi var? Vəzifəsi həmlə oksigen. Oksigen qanda versin baftlara və baftlar metabolizmlərin əncam versinlə, sonra da o monoksid karbon CO2-u ki alırlar, getərsin, riyədən dəf eləsin. İndi ha vaxt bir mizan qulbulhay qırmızı və ya mizan hemoglobini ki, dər qolbulhay qərməz var, bir ədəd xastan yensə, qansızlıq olar. Bu ədəd sazmanı behdaşt cəhanin tərifi ilə mən qabağa gedərəm, həmvarə ağalarda 13-dən aşağı, xanımlarda 13-dən aşağı və hamilə xanımlarda, bardar xanımlarda 11-dən aşağıya tərif qansızlıqdır. Qansızlığın neçədən illəti var, dər vaqə illəti çox-çoxdur. Vəli şayətərini həman dünyada آهنین دمیرین اولماماقی گانده و یا تلاسیمی لردیله ولی خب حتی اگل دیابیلیخ ایم 30 دانه ایلت وار چه بدنده گانسیزلغا منزر اولار
Bəli. Bəs ən əsası doktor dəmirin azlığıdır bədəndə, hə?
Bir illəti dəmirin azlığıdır. Mütəəssifanə əksərə həkimlər elə qansızlığı görəndə elə mərizlərə hamısı dəmir qurusularından istifadə elə. Dərhal ki, əvvəlini ki, qansızlıqda cərəh olab, bərrəsi eləyək ki, qansızlığın illəti nə mənədir? İllətin tapaq. Şayət illəti dəmirsizlıqdandır. Şayət illəti folatın azlığıdır. Şayət illəti B12 vitaminin azlığıdır. Şayət illəti odur ki, əsən məğzusluğanda qan cürlənmir. Sən bir illət odur ki, əsən qan içi cürlənir, gedir, tahalda sistemi reticuloendotelial deyirlər latin dilində, orada təxrib olur, xarab olur qan.
Aradan gedir.
Aradan gedir. Pəs fəqət bir illəti dəmirin azlığıdır. Kolli illəti var ki, əsən dəmirə rəbdi yoxdur. Pəs aydın. Əvvəlin bərxord qansızlığıyla təşxis illət qansızlıqdır. Ondan sonra dərmandır.
Aydındır. Cənab doktor, bu xəstəlik üzrə, yəni biz o virasət məsələsini, genetik məsələsini də, yəni ona da şübhələnə bilərik ki, bu insanda mümkündür, atasında, anasında belə bir şey var, uşağında da belə vardır.
Bəli, qətən bir dəstə az qansızlıqların illəti virasəti məsaildir, genetiki məsaildir. Sərdəstələri də ki, özünüz bilirsiniz, talasemilərdir ki, genetikidir. Uşaq dədədən, nənədən uşağa irsə yetişir. Bəzi noxoşluqlar ki, qanı təxrib eləyirlər, aradan aparırlar, bunlar da ersidirlər. Kəmbudə anzimiyə ersimiz var, ənvay anzimlər mümkün də aşağı ola, məsələ anzimhay piridiminaz, hala elmi halətdə. Bunların azlığı olmaq bahis olur ki, qan təhalda və dalaqda mənzurumuz təxrib olur. Şayət ayrı sistemi retikuloendotelial bədəndə də təxrib ola bu qan. Bir xatirə nəqs genetiki bəzi az. Anzimhay ki, bədəndə vardılar.
Hansı yaşda daha çox özünü göstərir? Uşaqlarda, qadınlarda, kişilərdə, yaxud cavanlarda, qocalarda bu hansı yaşlarda özünü göstərir?
Genetikçilər məmulən cavanlıqda, uşaqlıqda özünü göstərir.
Bəli.
Yəni, qansızlıq ki, testər bilinsə, dərvaqə bir mənşəyi genetiki və irsisi var. Sərdəstələri talasemidir ki, dədədən, nənədən uşaqları yetişir. Bilirsiniz, talasemi neçə nodir? Bir noy minoru var ki, dünyada çox şayədir. Yəni, milyonlar nəfər dünyada mübtəladırlar talasemiyə. Xoşbəxtanə talasemiyə minor heç günə müşkilizad eləmir, vəli biştərin nigərani o xəstiyə ki, bunun xoşluğu var, icad eləyir. Dərhal ki, itilatı kamil olsa, nigərançılığa yer yoxdur talasemiyə minorda. Talasemiyə həddi vasitimiz var ki, səfəti talasemi deyərlər və talasemiyə major ki, xoşbəxtanə teydadı azdır. Bunlar da irsidilə virasətin nəqşi var. Minor və majorda məmulən bunlar niyaz tapırlar ki, qan vırılsın, nesəsəri qan vırılla, əvarizin naşiyəz əfzayişi dəmir dər bədəni icad olur bunlarda və niyaz bir müraqibət ayı vicələr var. Vəli talasemiyə minor ki, çox-çox şayətər az major və mütəvəssitlərdilə, bir dərmanı xassı yoxdur. Cərəh görək minorunun ağrı illət var, məsələn, minorunun ba həməyə dəmir az olsa, dəmir verəcək. Minorunun ba həməyə təxrib olsa, təxribin qabağını alacaq. Minor xod, özün yanında bir ağrı nuxoşluqda mümkündür ola. Minor bir xodi xod qanı yendirməz zilə 8-9-a. Vəxti görək bir nəfər talasemi minordur, qanı çox yenibdir, cərəh ağrı illətlərdə tapaq. Minorda məmulən fulat gündə bir dana gecələr versək biləsinə kafi olur və xunsazını təqviyyət edir mərizlərdə.
Aydındır. Biz yenə də söhbət eləyəcəyik, cənab doktor Donan Demir, hörmətli dinləyicilər. Mən yüksək təxəssüslü həkimlə söhbət eləyirəm. Yaşayış verilişini canlı yayımda dinləyirsiniz. Biz yenə də davam edəcəyik. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir, hörmətli dostlar. Aranı dinləyirsiniz. Ərdəbildən Aran Radiosundan sizinləyik biz. Davam edirik. Qan xəstəlikləri üzrə yüksək təxəssüslü həkim cənab doktor Əmin Danəndəmirlə mən söhbət edirəm. Söhbətimiz qansızlıq yaxud qan azlığı və yaxud anemiya xəstəliyi haqqındadır. Biz söhbət etdik bu xəstəliyin yaranma səbəblərinə ki, bir çox səbəblər var və indi birinci səbəbi bu ola bilər ki, bədəndə dəmir çatışmazlığı olur. Bir çox səbəbləri var ki,